ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av apostlenes gjerninger.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Herre Jesus, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for at vi kan få lov til å anbefale oss I de gode, hellige ånd. Amen. Vi inne I det andre kapittelet I Apostlenes gjerninger, og vi til stede når Peter holder sin tale, og han siterer fra profeten Joel. La oss lese litt ifra de versene fra 17 til 21 I det andre kapittelet. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg de dager utøse av min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg lar gjærtegn vise seg opp på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal forvandles til mørke, og månen bli som blod. For Herrens dag kommer den store og strålende. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg tror ikke at noen vil påstå at månen ble forvandlet til blod på pinsedag, eller at solen ble til mørke. Men da Kristus ble korsfestet, var det mørke I 3 timer. Men det var det ikke på pinsedag. Og det var heller ingen gjærtegn på himlen eller tegn nede på jorden. Det var heller ikke blod og ild og røkskyer. Simon Peter siterte dette avsnittet for disse spottene for å vise dem at når ånden fra Gud blir utgjudd, skulle dette ikke være fremmed for dem. Joel, han hadde jo forutsagt det, og det skal finne sted. Joel 2:28-32 ennå ikke fullbyrdet. Går vi tilbake igjen til Joels bok, så skal vi se at han hadde ganske mye å si om Herrens dag. Herrens dag vil begynne med den store trengsel. Den vil fortsette gjennom tusenårsperioden. I 3 kapitler I Joels bok blir Herrens dag nevnt 5 ganger. Joel understreker det faktum at det skal være en krigstid og en domstid over jorden. Det er ikke fullbyrdet. Det blir ikke fullbyrdet på pinsedag. Det viktige at vi ser det eneste Simon Peter sier I innledningen til sin tale Hør nå, dette ikke merkelig eller strid med det som skriften fremholder. Dagen kommer når dette vil bli fullbyrdet, og I dag ser vi noe som ligner nettopp dette. Etter denne korte introduksjonen fortsetter han nå sin tekst. Husk at han talte til mennesker som kjente det gamle testamentet. Forsøk ikke å lese her 1900 års kirkehistorie dette. Dette bare begynnelsen til menigheten på pinsedag. Dette starten for menigheten. Åpenbart så taler han til jødene. Dere jødiske menn. Han sier ikke «dere menn fra Norge og Spania». Nei, han taler til israelittene. Og nå kommer han med selve tema. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann Gud utpekte for dere gjennom de mektige gjerninger, under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere, og som dere selv kjenner til. Slik står det i vers 22 i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger. Personlig så har jeg en følelse av mektige gjerninger, under og tegn er tre forskjellige ting. Jeg tror at mektige gjerninger ble gjort med den hensikt at her skulle det skje noe. Undere, det var en annen hensikt, og tegnene, det var en tredje hensikt. Han gjorde visse ting som skulle være tegn. Noen helbredelsesunder ble gjort for å vitne om hvem han var. Noen tegn fant sted for å fange lytternes oppmerksomhet. Dette var de tre områder Herren hadde beveget seg på. I vers 23-24 står det: Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og visste om, og ved hjelp av menn som ikke kjenner Guds lov, naglet dere ham til kors og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens vær. Han var jo ikke mulig, det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast. Peter sier at det som hendte ikke stred mot Guds program. Dette er ikke noe som overrasket Gud. Men han gjør det helt klart at dette ikke løser mennesket fra det ansvar det har. Hvem er ansvarlig for Kristi korsfestelse? De religiøse lederne var de som trakk i gang denne bevegelsen, og jeg vil si at de hadde en stor skyld i dette. De påvirket massen og fikk i stand en lynsjestemning. De hadde også gjennom lobbyvirksomhet fått de romerske autoritetene til å henrette ham. Husk, han ble korsfestet på et romersk kors. Peter retter nå fingeren mot sine egne landsmenn. Men det nytter lite å argumentere om hvem som var ansvarlig for hans død da. La oss prøve å dra dette litt ut av den historiske sammenheng og si «Jeg vet som er ansvarlig for hans død». Hvem mener det da? Du er ansvarlig, og jeg er ansvarlig. Det var for mine synders skyld og for dine synders skyld han døde. Hør nå på hva Jesus sier. Faderen elsker meg fordi han gir mitt liv for siden å ta det tilbake. Ingen har tatt mitt liv. Jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette er det oppdrag jeg har fått av min far. Slik står det i Johannes 10, 17-18. Peter taler til de menn som var direkte engasjert i komplottet som førte til korsfestelsen, og han sier: Dere fikk hjelp av menn som ikke kjenner Guds lov, naglet ham til korset og drepte ham. Men dette er ikke det viktigste i budskapet, han fortsetter. Men Gud reiste ham og løste ham fra dødens vær. Han taler om Jesu Kristi oppstandelse. Dette er den første preken som blir holdt i menighetens tidsalder. Dette er begynnelsen. Dette er pinsedag. Hva er så hovedtema? Det er ikke profetien fra Joels bok. Det er Jesu Kristi oppstandelse som er tema. La oss ikke forsøke å legge vekten på noe annet sted. Og nå fortsetter Peter å sitere teksten sin. Han siterer fra Salme 16, 8 og 10, og jeg er glad for at han gjorde det, for det hjelper den enkelte av oss til å forstå Salme 16. Og dette hentet da ifra det 25. verset utover i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger. For David sier om ham: Jeg hadde alltid mine øyne vendt mot Herren, for han er ved min høyre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, og selv mitt legeme skal bo med håp. For du skal ikke la min sjel bli dødsrik, og ikke la din hellige gå til grunne. Du har lært meg å kjenne livets veier, og du skal fylle meg med glede for ditt åsyn. Her får vi det klart for oss at Salme 16, der taler David om Kristi oppstandelse. Og når Peter taler om dette, så det fullbyrdet. Tolkningen av denne salmen gir Simon Peter oss, han som nå fylt med den hellige ånd. Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble begravet, og den dag i dag har vi hans grav hos oss. Det synes å være tydelig at Peter sto på tempelplassen. Han kunne tenke på Davids grav, han sier. Det åpenbart at David ikke talte om seg selv, fordi hans ben ligger der oppe på Sions berg. Hans grav der. Hans legeme er smuldret hen. Han taler ikke om seg selv, men om en som du og jeg kjenner. Noe som ikke så forgjengeligheten, men ble vekket opp fra de døde. Et mektig budskap vi er vitne til med Peter, og hvordan han kunne fortelle dette til sine som stod rundt ham. La oss lese videre fra vers 30 og 31. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone. Derfor så han inn i fremtiden og talte om Messias at han skulle oppstå. Han det som ikke ble i dødsrike. Det hans legeme som ikke skulle gå til grunne. Det dette David talte om i den 16. salmen. Han talte om Jesu Kristi oppstandelse. Og kanskje du sier, men jeg leser salmen 16, og der står det ingenting om at Jesus skulle stå opp fra de døde. Men her i Apostlenes gjerning 2 har vi den hellige ånds tolkning på denne salmen. Nå skal vi gå tilbake og lese salmen og vite at den henviser til Jesu Kristi oppstandelse. Les salmen 16. Hva taler så Simon Peter om? Hans preken om Jesu Kristi oppstandelse. Den første preken som ble holdt i menighetens historie, det var altså en påskepreken det. Og hver eneste preken i den første kristenhet var en påskenpreken. Gud oppreiste denne Jesus, og vi alle vitner om det, slik står det i Apostlenes gjerninger 2.32. Nå sier Peter til folkemengden som var samlet den dagen. Dette som dere har vært vitne til, dette undre, at dere hører deres eget målføre talt av en galileer, har funnet sted fordi Jesus Kristus sto opp fra de døde. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi inne i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger, og vi til stede når Peter holder sin første preken. Og Peter han sa til folkemengden som var samlet her, dette har dere vært vittne til. Eller slik som vi kan lese fra vers 33 her i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen den hellige ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette det dere ser og hører, for David for ikke opp til himlen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Det gamle testamentets hellige, de gamle, de som hadde stor betydning, de hadde ikke tatt opp. De ble ikke tatt opp til himlen. Hvis noen av dem var blitt tatt opp til himlen, ville David vært der. David, han ble ikke løftet opp til himlen. Du skjønner at det gamle testamentets hellige, de venter på en gang at de skal bli reist opp til liv på denne jord. Det menigheten som får sine øyne vendt oppad til det nye Jerusalem. Det sies om de troende i dag at når de dør, så de borte fra legeme og hjemme hos Herren. Nå siterer Peter salme 110.1. Han viser dem at Jesus nå der oppe ved Faderens høyre hånd. Og der vil han være til han kommer tilbake for å opprette sitt rike. Men mens han ved Guds høyre hånd, så arbeider han fremdeles i verden. La oss se i vers 36. Så skal hele Israels folk vite forvisst. Denne Jesus som dere korsfestet har Gud gjort både til Herre og Messias. Han forkynner Jesu Kristi oppstandelse. Den Kristus som døde for deres synder, men sto opp igjen. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» slik står det i vers 37. Budskapet som Simon Peter fremførte, det overbeviste de. De hadde fått noe nytt å tenke på. «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Dette er for et folk som hadde Guds ord, som hadde hørt budskapet, de som kjente profetiene. De hadde gått i en retning, bort ifra Gud. Selv om de hadde en gudgitt religion. Nå blir de altså bedt om å vende om. De skal vende om og begynne å gå på Guds vei. Peter, han sa til de, omvend dere og la dere døpe. Vanndåpen skulle være tegnet på at de hadde gjort bot og at de hadde kommet til Kristus og tatt sin tilflukt til ham. Peter sier til dem, bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Dette vil være et tegn på at dere stoler på ham og får syndene tilgitt. Fremfor det som de hadde gjort i tidligere tider, bringer frem et offer i tempelet. Dere skjønner at deres dåp ville være et vitnesbyrd om den sannhet at Kristus er Guds lam som tar bort verdens synd. Også skal dere få den hellige ånds gave. Alle som tror, som fester tillit til Jesus Kristus, vil ta imot den hellige ånds gave. I vers 39 står det, «For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» For mer enn 1900 år siden var du og jeg langt borte. Nå taler han til oss her. I vers 40 står det også, med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» Med andre ord så sa Peter, «Kom dere bort fra denne religionen, vend dere til Kristus.» I vers 41 står det slik, «De som tok imot hans budskap ble døpt, og den dagen ble 3000 lagt til menigheten.» Dette var ikke noen slags prestestatistikk, hvis vi kan si det på den måten. De var alle født på nytt. Dette tallet på omvendte tror jeg absolutt er å stole på. Menigheten er nå blitt til, slik som det også står i de videre vers som vi skal lese nå, først 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Hvordan kan du identifisere en virkelig menighet? Du skal legge merke til fire tegn på denne identifikasjonen. Først, de holdt seg til apostlenes lære. Tegnet på at en menighet legger verken, skal si, at den ligger på et høydedrag, eller når det gjelder klokketårnet, eller lyden av klokkene. Det er ikke spørsmål om prekestolen befinner seg i kirken eller oppe på veggen. Det viktigste er om de holder seg til apostlenes lære eller ikke. Og det er viktig i vår tid å holde seg til apostlenes lære. Riktig lære var et av kjennetegnene på en synlig menighet. Og så har vi det andre punktet som også er viktig å ha med oss, samfunnet eller fellesskapet. De delte de ting som de hadde med Kristus å gjøre. De delte det som var felleseie. Det tredje var brødsbrytelsen. Å bryte brød er mer enn å bare gå gjennom et ritual for Herrens nattverd. Det betyr å bli ført inn i et fellesskap og i et avhengighetsforhold til Kristus. Og så har vi det fjerde punktet som viktig for oss. Bønn. Den største tilgang for en menighet er et levende bønneliv. Den menighet som har et levende bønneliv vil sette et preg på sine omgivelser som vil minne om Kristus. I vers 43 står det slik: «Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene.» Legg merke til her at det sto ikke noe om at alle de 120 som var på den øvre sal gjorde under og tegn. Det var knyttet til apostlene. La oss se videre fra vers 44 og utover. Alle som var blitt troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brød, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Aldri har vel menigheten vært mer åndelig sterk enn den var i dette øyeblikk. Nå er vi knyttet til så mye kjødelig og menneskelig, og det binder vi oss ved. Tiden drar oss med og drar oss bort fra den friskhet som var i den første menighet, og kjennetegnet på den første menighet. Og legg merke til at det var den Herre, Jesus Kristus, som la nye mennesker til menigheten. Og det kan han gjøre igjen, og godt er det å vite og ha det perspektivet for det. Nå har vi da gått igjennom det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger, og vi skal bevege oss inn i det tredje kapitlet. Og her vil vi se hvordan menighetens første undergjerninger skjer, og så vil vi også være til stede ved Peters andre preken. Vi er altså fremdeles i den første del av apostlenes gjerning som viser den Herre Jesus Kristus i funksjon ved den hellige ånd og ved apostlene i Jerusalem. Vi har vært vitne til menighetens fødselsdag på pinsedag, en dag som aldri kan gjentas. Det ble en menighet fordi den hellige ånd hadde tatt bolig i de troende. Han fylte de troende med kjærlighet, med kraft og med velsignelse, og alt dette ble brukbart for å tjene den Herre Jesus Kristus. På samme måte som du og jeg ikke kan oppleve å være fysisk til stede i krybben i Betlehem, kan vi heller ikke fysisk være til stede ved den første pinsedag. Men vi trenger sannelig den hellige ånds kraft også i dag, og vi takker Gud for at han er i verden, overbeviser verden og kjemper mot det vonde i verden. Vi behøver ikke oppsøke han. Han bor i alle troendes hjerter og sinn. Hvem er det som bor der? Jo, den Herre Jesus Kristus. I dette tredje kapitlet finner du undre med helbredelsen om en lam mann, slik som det står i de første 11 versene. Den sterke og avslørende talen til Peter står i versene 12-26. Resultatet av den var 5000 menn som trodde. En veldig ting i den første kristne tid. Og så har vi jo en veldig tid i vår tid, hvor mange legges til Guds menighet hvert eneste døgn som vi er innom. Men la oss nå se om den lamme mannen som blir helbredet. I vers 1 her i det tredje kapitlet står det: «Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet ved den 9. timen, som er bønnetime.» Dette var etter all sannsynlighet tiden for aftenoffere, da en prest gikk inn for å offre røkelse sammen med sine bønner. Vi ser i første kapittel i Lukas evangeliet at dette var den tjeneste Zakaria var opptatt med. Han gikk for å stå frem ved gullalteret, og engelen åpenbarte seg for ham. Det gullalteret, røkelsesalteret, taler om bønn. Dette var altså bønnetimen. Det ville være mange mennesker i tempelet ved den tiden, som også tok vare på bønnetjenesten sin. En mann som hadde vært lam hele sitt liv ble hver dag båret dit opp og satt ved tempelporten som kalles Fageporten. Der tigget han almisser av dem som gikk inn på tempelplassen. Dette står i Apostlenes gjerning 3:2. Og vi vil komme tilbake til hva som skjer utifra dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.